hau idatzi dut arbolaren ostoe. Baina haizearekin batzuk erori dira lurre. Berriz jaso nahi nituen, baina ez dago konfor. Gustura dabiltzalako, daramatzae aske eta li. Inigo Astizek eta Maite Mutu Berriak eginiko liburua eskutartean dugularik abiatzen dugu gaurko Ibaizabal magazina, Joemak eta Polasak. Gaurkoan Kukai Dantza taldeko Jon Maiarekin hitz egingo dugu, izan ere Arriaga antzokian aurkeztuko du gauekoak ikuskizun berria. Arkaitz Miner eta Xabi Bandini lagun izango ditu eskenatokian eta dantzan Jon Maia. Berarekin hitz egiteko aukera izango dugu eta bestetik Joseba Belunarrekin ere berba egiteko asmoa daukagu. Disko berria du eskutartean. Hirugarren bakarkako lan horren zehetasunak ekarriko dizkigu. Ongi etorriak.
Iluna barra nekati Itzalez margotu begibi Egun guztiko Zigaro koloanik Eta emeki Gerritik elduta Atzean utzi lurridora Zilarrez jantzi errekasto
Thank you.
gaur eta bihar, gaur eta bihar Bilboko Arriaga antzokian gauekoak pieza ikusteko, ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu. Bertan, Jon Maia dantzari eta koreografoa ikusiko dugu dantzan proiektu berria eskutartean duela, ba, telefonoz deitu eta gurean daukagu. Aupa egunon, Jon.
Kaixo, egunon.
Bueno, berriro ere, oltzara eta dantzan, ez? Eta nahiko proiektu pertsonala, esan dezakegu dala gauekoak hau?
Bai, bueno, lehenko da inda proiektu oso zera kargarria, ez? Eta bai, egia da, bueno, nahiz eta dantzan jarraitu dan momentu eroz, ez? Ez dut dantzatzeari utzi, urte hauetan ere, baino egia da, neurri txikixiagoan eta bueno, ba Kukairen azkeneko ikuskizunetan, ba izan berita lanetan eta ditun da izenez, ba hautzatik hain kanpo, ez? Eta bueno, oraingo hontan justu kontrakoa gertatu da, ez? Itzultzen naiz dantzari bezala eta gainera, bueno, bakarrik, ezta? Bi musikarirekin, hiru bidegea hautzan, Xabi Bandini eta Arkaitz Miner, arekin batera. Eta bueno, ba bai, ba proiektuan non bueno, pixkaten nere barrua kustutzen ditudan pixkaten.
Eta hortik dator gauekoak izenburua, ez? Ez dakit intimidadera eraman gai, nahi gaituzunez, aipatu duzun bezala, musika zuzenean aritu egongo dalako ere ikuskizun honetan, ez? Xabi Bandini eta Arkaitz Miner ere batu dituzulako proiektura.
Bai, izan bezan gau bat testinguru adala, ez da? Testinguru bat non elementu pila bat zartzen diren, eta gu estenatokien gauden hiru gaukideak, ba bueno, ba elkar bizigera, ba gauak bakarren askotan bakarra de misterio, isiltasun, intimidade, bueno, ba gauak suposatzen dut guzti horrekin, alik eta gehiago, zera, sorkuntza lanetan eta barre ari zarenean, ez da? Orduan, bueno, horri ikusten da nola gutako bakoitzak nola dan bere gaua, eta baitaren nola goazen elkartzen, eta baita ere pixkat, bueno, ba, ere hain personal hori, sorkuntza prozesua dana nola bait, edo emanaldi besterako gau hori, edo, kontatzen da.
Eta nola izan da sormen prozesua? Hau da, ideia, suposatzen dut, zurea dela, zuk pizten duzula, baina musikariak ere sormen prozesu horretan ekarpenak egingo zituzten, ez? Gau edo kontakizun horretara.
Bai, zalantzik gabe, bai, nik denbora dexente eraman honekin buruan edo zerbait egin ez egin, ba nire zalantza horiekin ez gai izango tenitzen, ez? Bestalde baitare erakargarria zitzaidan, ba bueno, ba gaur egun naizen hortatikan aber nola edo zer dantzatu beharko nukeen, eta bueno, ba hasin izan bueltaka, Mireia Gabilondorekin konpartitu nuen, eta bueno, ba bide lagun izan dut, bera da eszena zuzendaria. Eta bueno, pixkanaka, gero Arkaitz eta Xabiri ere toke bat eman, hiru koreografo gonbidatu oso importante ditu bai ere bai, eta bueno, ba pixkat ikusi nuenean pieza guztiak enkazatzen zutela, ba, erabaki nuen animatzean. Eta bai, dudik gabe, bakoitzak bere ekarpena egiten du, ez? Arkaitzak egin oso modu politean esaten zuen, nola, bueno, gutako bakoitzak besteari elikatu diogu, eta baitare eraman dugu batak bestea ezoiko eremuetara, ez? Baina gutako bakoitzak ere jarri dugu hortan, ez? Bestengan hori sortzeko. Eta orduan ikuste, ba, bai, hemen denen zerbait dago, eta era berean gutako bakoitza ba joan da ba agian normalki guretzako ezoikoak diren lekuetara baita ere.
Dantzari dagokionez ere ezoiko dantzan edo forman ikusiko zaitugu, Jon?
Bai, eta agian bueno, bai, ensaio general bat ezien, hemen Errenterin eta jende etorri zan eta atzo Hondarrabin ezien lehenengo emanaldia. Eta bai, jendea ez dut pixka darrituta gelditzen dela, Jon asko ikusten dira, ez dena tokian, eta Jon asko hietako batzu, ba, ezoiko Jon batzuk ere badira, ez da? Eta oso anitzara ikuskizuna, bai, bueno, musika, kantua, testua, gauz asko daude, baina dantzaldetik ere bai anistasun handia dauka, ez da? Zutabeetako batzuk dira, ba, Sharon Friedman, Chez Gelabert, eta Israel Galbanekin lantako pieza horiek, bestelako batzuk ere bai, eta batetik bestera ere, ba aldaketa asko daude, eta gira, ba transformatik dela ez dela, dutik bestera.
Jon, bestetik ere Kukai azken urteetan ikusi ditun lanak, Kukairenak, oso handiak izan dira esango genuke, ez? Dantzari asko, ikuskizun ederrak, baina baita ere tamainuan handiak. Gauekoak hau, ez dugu ikusi oraindik, baina ematen digu, gertukoagoa, txikiagoa, ez dakite, olako hori bilatzen duzuen ere.
Bai, bai, beste planteamendu erabat ezberdina da, ez da, ba, Oskara, erritu horrelako ikuskizunak, bueno, bizirik gaudena eta biran daudena, ba, bueno, kasuntan gaubekoak ikusteite osatuko duela bide hori, ba, goxetasunetik, txikitasunetik, ez? Ez da ikuskizun txikia, egia esan, dimensioa dauka eta handia da, neurri batean, baino, transmititzen duena beste gauza bada, ez da, orduan, bueno, ba, kasuntan, bai, zera oso puntu personaletik plantatutakoa da.
Dena egongela batean gertatzen da?
Bai, bai, estenatokia, estenografia da, bueno, ba, estenatokian gauden, hoien habitat oso natural bat, ez? Oso etxe, egongela, taller bihurtu leikela, modu batzutan ere bai, ez? Lantoki, baina bai, oso etxeko giro bat da.
Aipatu dugu zu dantzan ibiliko zarela, baina musika zuzenean izango da, ez? Sabi Bandini eta Arkaitz Minerren eskutik, ez?
Bai, lujo bat egia esan, zina, guau, bi hauek onduan eukitzea eta gofa bat, egitzen zirrara sortzen duzen azokian todenean. Musikalki ustez gauza oso polit bat gertatu dala, ez da? Xabi Bandini eta Arkaitz Minerrek zuzenean aitzaz gain, eta horren arteko kombinazio oso derra dala, baitare lan egin du proiektuan Luis Miguelko kompositoreak izatean espazio sonoroa eta musika elektronikoarekin eta proposatzen dizkigu hainbat giro, ezta. Eta kombinazio hori oso derra gertatu da, ez? Lismik plantatutako ingurune guzti hori, ez? Testu inguru guzti hori, koltsoi moduko bat, eta hor gainean Xabi eta Arkaitzen txipia, guau, wow, ezan oso derra gertatu da.
Ba, musika organikoa, bizia, ez? Dantzarako
ere.
Doinuei eta dantza musika, suposatzen dugu, Xabi, gitarrarekin, eta Arkaitz, ba, biolinarekin edo ibiliko dela?
Bai, Arkaitzek hor biolina, gitarra elektrikoak eta mandolinak.
Eta mandolinak.
Eta Xabik gitarra eta kantua. Bai.
Eta Xabik kantatu ere egingo du?
Zeinik barkatu?
Xabik kantua ere hitza nahi nuen esan.
Badaude espreski sortutako kantuak, bestelako kantu batzuk, bere bilbideko kantu batzuk, bai, esan dezagun Xabik ahotsa jartzen diola ikuskizunari, eta, bueno, hor dauden hainbat esturi.
Bueno, eta forman ere dantzan joarduteko, ez, ikuskizun oso batean, zeu bakarrik.
Bai, exigentea da, ez?
Bai.
Zuten naiz, bai. Egia da, bueno, proiektonek bali izan ditela, bizkat pila jartzeko berriz, ez? Azkenean, aktiboki dantzan ez zaudenean, hemen manaldia hainbeste ez dituzunean egiten, ba, nahi gabe beste, burua beste leku batzuetan jartzen duzu, ez? Eta kasu honetan, ba kontrakoa, ez? Burua hortan jarri dut batzuz ere, azkeneko hilabete dexente hauetan, eta, bueno, ba, dexente lan egin dut, prozesu oso polita izan da, bai, lan oso oso ezberdinak izan dituelako, eta egokitu behar izan daizelako, batetik bestera, baina, bueno, lenguan esaten nuen, bidea ia merezi izan dira oso polita izan da, baina hain gehitu berde, atzoko estrenaldian ez ondoren, ez dena tokikoa ere gozamen hitza izan dela, eta, bueno, egi esan, gozan bizutatzen ari nahi bidea.
Eta dantza formari suposatzen dut, azken urteetan Kukaien ikusi duguna ekarriko duzula, ez? Hau da, tradizionatik, garaikidera, bidai hori?
Bai, kasu konkretu honetan, eta bilatik oso nabarmena dala, ez da? Informatzen da izan dantza hori, eta kasu honetan koreografo hauekin egindako harremanaren bidez, nola doan leku ezberdinetara, ez da? Eta era berean nolakoa da nere jatorria, ez? Piskatorre hortzika, mine gabe, zalentzei gabe, ba, Kukairen lan indorren baitan, ba, tradiziotik garaikiderantzako bide horretan.
Eta beste behin, bide lagun, ez? Kanpotik begirada hori eskaintzen eta dena antontzen Mireia Gabilondo izan duzu.
Bai, niretzako importantea zen ikuskizun hau planteatzekoan gogondian aukan, bide honetan da harreman oso eskia izan duan jende honekin herri batu eta gehiago sakontzeko, ez? Eta niretzat Mireia ezinbestekoa zen, ez da? Gure lehenengo ikuskizunak ja 2002 urtean elkarrekin egin genituen, 5 ikuskizun egin ditugu elkarrekin, eta kasu honetan kanpo begirada horretan izatea ba ni asko ezagutzen hauen norbait eta lankodigo bat daukagun elkarrekin eta gehiegi hitzen gabe ere elkar ulertzen gela ba oso importantea zan eta hala izan da ja ba Mireiak ere bideratzeko modu horrek asko lagundu ditela bidea.
Bueno, ba, bilbotarrak, badugu gaur eta biharko zitan, nahi izan ezkero, gauekoak izango delako Arriaga antzokian zuzeneko musikarekin, Xabi Mandini, Arkaitz Miner, eta dantzan, Jon Maia. Ba, ondo joan daitela, kakasarra, eta gozatu dezazula gaurko eta biharko emanaldia zere, badakit kukairentzat ere Arriaga plaza garrantzitsua dela eta...
Bai, noski, beti garrantzitsua da Arriaga bezala kantuki batean egotea, eta gainera nahin zideran, txiki dala ez, gure metxoa, ba, aleta gehiago, beraz, bueno, oso pozik eta ilusionatuta da.
Bueno, ba, gaur, astelenez eta bihar aste artez, gauekoak Arriaga antzokian. Mi esker, Jon?
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Aio.
Mundu txikitarrar honetan guztiok dugu gurea den leku txiki eta ikustezina baimenik eskatun gabe mundu leun tauskorronetan norberak dauk aukeratzen duen papera eta antzezpena bukaeran eskerronik gabe marea guretzak ondarrez lurperatzen baditu ere galdera zen inork ondoratzean lagundu alzu zoragarri honetan guztiok dugu arroka baten lagun eltzeko oreka galtzean ohartzen ez bangara ere ebaizeak promesak hautsez estaltzen baditu ere desagertu aurretik jakin zen nok salbatu
enciendo la calefacción, la luz, por muchos días no enciendo la luz por no gastar.
Sí, ha habido mucha gente, vamos, estamos mucha gente.
Que quiten tantos políticos, y tantos ladrones, y que todo lo que han robado que lo devuelvan.
pero sin cotizar, claro. Las señoras que, las mujeres que íbamos a casas y a trabajar y a cuidar enfermos ya no pagaban por nosotros.
Doña Antonia. Doña Antonia, gure lehen maestra izan zen. Zeruraino luzatzen zuen haren lepoa, hortzemugaraino haren jantzia. Bilbon bizi zen amarekin, eta apopilo zuen neska gazte batekin. Arekin ikasi genuen, idazten eta irakurtzen. Iraganeko pasadizo bat kontatu zigun behin gure amak. Guardia zibil batek gorteatu zuen maistra zegoen herrizka batean, baina berak ezetz erantzun zion. Gure lehen politika ikasgaia.
Que no tienen para llegar a final.
Arekin ere ikasi genuen ez zela beharrezkoa emakume bat ezkondua izatea. Gure begiramen osoa bereganatu ahal izateko. Andra Zaharren manifestua. Mariluz Esteban.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón quita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Jon Troiope amabostean behin, betaurrekoak kendu. Gauza eta ferei ustez behar den bezala begiratzeko, betaurrekoak jarri behar ditugula esan ohi da. Aspaldi jarri zen esalde metaforikoa modan. Bere garaian antiojo borobiak lez edo orain betaurreko zabal urreko loreko finantzeko horiek. Benetako betaurrekoak aukeran jarri eta kendu ditzakegu. Ez dira burmuin edo bihotzean integratzen dugun txipa. Miopia kentzeko ebakuntza gero eta errezagoak badaude ere, pentsamendu eta sentimenduetarako, momentuz guk dakigula behintzat ez dago. Ziurrenek gutxi faltako da zibor jokaera gurean zabaltzeko. Baina Hurbileko etorkizuna irentzi aurretik, bueltatu gaitezen egunero ikusgai dugun errealitateez garden honetara. Esan bezala, optikako betaurrekoak noiz jarri eta kendu gure aukera da. Miopegaren oketa ebakuntza hori egin nahi ez dugunok, betaurrekoak eraman ohi ditugu. Nahi dugunean noski, izan ere, nahi duzunean ez ikustea zoragarria da. Edo dena difuminatuta ikustea, ke artean bezala, gauza zehatzegi erreparatzen zaie orduan. Ordura arte oharkabean pasatutako kontuak gehiegizko fokalizazioaren ondorioz. Agertokian ere zenbat musikarik, dantzarik edo aktorek kentzen dituzten betaurrekoak izan liteke aukera estetikoa, baina uste dut erosotasuna dela arrazoi nagusia, momentu erosoa bizi eta gogoratzeko, unean konzentratzeko, interpretatu beharrekoan, kanpoko interferentziari gabe sakondu alizateko. Bizipena eta gertakizuna barruraino sartzen den kea da, arima, arina, arina baina indartzua, zarkorra eta sakona. Kaletik dabien miopearentzat betaurrekoak kentzea sama arintzea da. Inguruko guztiak berria dirudi eta gertatzen ari dena kontaktua erreala da. Orain eta hemen, optikaren lege hutsa dena dago ikusteko, interpretatzeko, ezagutzeko eta ulertzeko. Lo ere betaurrekoak kenduta egin ohi dugu. Sofan telebista aurrean oker-oker egin da gure talea izael gogokoena ikusten lo hartzen ez dugunean behintzat. Oen ez dut inoiz? Inor betaurrekoekin lotan ikusi, baina ametzetan ez bada ez dut mundu guztia lo egiten ikusi. Ametzak denontzat antzeko, norberaren akain ezberdin, baina denak azke. Antiojorik gabeko ametzak baitira denonak, amets gozoak eta amets gaiztoak. Gure dezioen eta paranoien adierazleak, zentzugabeak askotan, baina benetakoak gehienetan. Egunerokoan ere, hain benetako eta zentzugabekoak diren gure edozein egunetan betaurrekoak kentzen hasiko bagina, estropezu egingo genuke beste pertsona batzuekin, zuhaitzekin edota parasutista bagina farola batekin. Baina azke biziko dugu betaurrekorik gabeko eguna, dena izango da berria ikusteko, interpretatzeko, ezagutzeko eta ulertzeko. Inguruarekin konektatu, dena zalantzan jarri eta nahi bada hankaz gora utzi. Betaurrekoak kentzea desera ikitzen hasteko abiapuntua izan daiteke, antiojorik gabe. Behar bada, aldeko begiradak sortuko genituzke.
Eta goizero eta gauero milak asmatzen dira. Ez dizut nik erranen arazorik ez denik, baina gehienek badu atera bideri. zen, gaitu trabatzen, gaitu elkartzen, gaitu zatitzen. Horren interesa da, zeita gure beldura, zunoiz tasten zira, agunoiz tasten gira. Laparrez betea da, bideska berria, akatxez josia, bihotzaren mintza. Hautatzeko tenorian, galdera hauestea, bario duen bakarra. Zere bazten dugu, bendura gertzatuta, azer maitasunak, akumulatuta. Hortua azkenean, beti berbera da, beldura ala.
Joseba Belenarrek eskutartean lan berria dauka. Atzo eman zuen argitara Instroak volumen 3, kantu instrumentalez osatutako bere 3. bakarkako lana. Bai bagara filmerako espreski konposatutako 8 kantu osatzen dute lana. Larraitz Duazuk zuzendutako road triperako dokumental hau Iñaki Goirizelaiaren ideiaren emaitza da, eta bertan Iñaki bera ikusiko dugu Estatu Batuetan zehar, barne zein kanpo bidai batean murgilduta. Gure balioen bia edo eta alakorik ote dagoen argitaratu nahian. Diskoaren aurkezpenean Josebak berak aitortu eta azpimarratu zuen duela urteta erdi bakarka aritzeari utzi egin ziola ezpait zuen bere burua ondo ikusten edo gogotsu. Joseba Belenuar.
Duela urteta erdi utzi nuen kontzertuak emateari bukatu ez nuelako ja indarrik eta ez nuen energiarik eta ia ez nuen baliabiderik aurrera jarraitzeko, pixka bat tiratzen ari nintzen karrotik, baina ez da ere ez nuen asmatzen tekla egokiak ematen eta bar. Eta bueno, erabaki nuen bolada batean proiektu bakarkako historia hau aparkatzea eta pixka bat burua eskatzek. Helburua nuen rock disko bat, osea, aurreko argitalpenak izan ziren disko luze bat eta single bat, rock single bat. Helburua zen bide horretatik jarraitu eta rock kantu abestutako kantuekin egindako disko bat argitaratzea, baina nahi nuen lasai hartu, lan egin denborarekin. Baina, justu momentu horretan, segurazki erabaki hartu eta aste pare batera edo, deitu ziren Larraitz Zuazo zinemagileak, dokumental baterako musika behar zutela, eta bueno, nire musikan interesa zutela, eta hortik sortu zen espero ez nuen disko instrumental hau.
Hasiera batean pelikularako musika sortzea izan zuen helburu.
Pelikularako musika egiten ari nintzela, nahiko fragmento motzak behar ziren estena desentetan, eta ni ohituan nago perspektiba zabalago batekin lan egiten, orduan fragmento motz horiek lantzeko komposatzen nuen azkenean aitzakia horrekin abesti oso bat. Saiatzen nintzen abesti bezala zentzua ematen ere bai. Orduan konturatu orduko banituen hainbat, bueno, 11 edo ezaki zenbat abesti independienteki ere bazutenak beraien balioa, eta horrela baki nuen ba diskoa ere argitaratzea. Pelikula erran bezala bai bagara da izenburua, estrenatu zen Zinebin hemen Bilbon duela aste batzuk, abenduaren 3an botako ETB baten ere bai.
Felix Buffek bateriarekin egindako lana izan da kolaborazio bakarra. Gainerakoan Josebak berak grabatu ditu gitarra, basu, sintetizadore, zein perkusioak.
Bueno, diskoa bakarka egin dut, dena gehiena bateriak izan ezik Felix Buffek grabatu zituen. Gainerako guztia ni grabatu dut, baina sonoridadea ez da bakarlari baten sonoridadea, baizik eta banda batena, eta orduan zuzenekoak ere banda formatuan izan behar dira. Ba, bere garaian Joseba Belenuar Gang bezala bataiatu nuen ere talde formatu hori, boskote rock boskote formatu hori, eta berriro berreskuratuko dut disko hau aurkezteko. Urtarrietik aurrera izanen dira kontzertuak, bira nahiko mugatua, bost kontzertu edo, eta Larraitz Zuazok pelikulako zuzendariak berak prestatuko ditu zuzenekoetarako proiektzio batzuk pelikularako bildutako irudiekin.
Zuzenekoa prestatzen dabil, zuzenekoetan bandarekin arituko da, eta bai bagara dokumentaleko irudiak proiektatuko dituzte. Musikariak berak Gasteizen duen Gako Beltz estudioan grabatu ditu kantuak, Inigo Irazokirekin batera berako Atala estudioan nahaztutu diskoa. Musikari giza bizitako krisiaren inguruan galdetuta, hauze, Joseba Belenuarrek kontatu diguna.
Bai, krisia aldia zen nire buruarekin. Musikari bezala, bueno, mercenario bezala, edo taldetako gitarra jole bezala ez nuen problemarik. problema zen aurpegia ematea eta proiektu oso baten ardura nire gain eramateko ez nuen dia indarrik. Eta gero, baita ere pixka bat desenkantatua nintzen estena musikalarekin. Oro har, taldeekin... Bueno, eta oraindik ere jarraitzen dute posizio horretan, eh? Da ezakit, igual da ni romantiko egian ezela, baina ikusten dute musikariak eta taldeak eta artistak daudela pendiente egi ezakindularan estrategia bat aurrera ematean marketingak eskatzen dituen exigentzia guziak garaian betetzeko pendiente beti eta azten garela azkenean importante da den zatiaz musikaz. Ba, ezakit, egin beharra nahi eta nahi ez videoklip bat, musika saltzen da gaur egun, irudien bidez dena bezala. Egin beharra disko bat, ez dakik ze datarako bai edo bai, ze gero etorriko da Durangoko azoka, edo ekiz arrazoi. Eta orduan, sartzen gara dinamika batzutan, hain azkar lan egiten eta hain epeetarako eta eskatzen digulako industria horrek, pues ez dugula bestirik egiten. Egiten dugu pixkoak kildoto automatikoarekin, horregatik batez ere.
Larraitz Duazorekin oso eskertuta agertu da, izan ere, ba, grin hori berreskuratu du eta gainera aspaldi zeukan gogoa zinemagintzarekin elkarlan bat egiteko. Eta ba gara dokumental honek aukera eman dio horretarako.
Bai, topatzen ari naiz berriro energia hori eta lagungarria izan da disko honetarako lanean jartzeak. Nik ez nuen ez dago horik ere instrumentalak faceta instrumental hori berreskuratzeko, egia erran. Baina, bai gogoan nuela aspalditik zinemagintzan lan egiteko, elkarlanen bat egiteko, moduren batean edo bertzean, orduan hori hartu nuen gogo handiekin eta azkenean hasi nintzen lanean, pasatu nuen hilabeteak eta ordu pila bat lanean, hori egia da. Baina berreskuratu nuen grina hori, lan egiteko grina hori ja, gorputzak berak eskatzen zidan nahi bateko estudiora eta sartzen nintzen estudioan eta ez nuen nintzen konturatzen bazkal orduan pasatua zela edo etxera gauean lotara joateko ordua zela. Orduan horrek eman dit berriro bai, bultzadatxo bat eta orain diskoa badagola berriro, claro, behin konposatzen duzula disko bat nahi behintzat ja imaginatzen dut, lau lagune gehiagoekin konpartitzea kantu horiek eta bizitzara eramatea estenatoki batera. Orduan berriro sartu zait ar hori kontzeptuak ematekoa bai.
dantza eta musika izan ditugu protagonista garko Piper Polizan. Zazpegun barru bueltatuko gara, Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara eta Rosa Sareko zeuen irratietara ere. Ordura arte izan zorion zu eta basterretik joan, agur!